Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юра Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость Григор Остапєнін, доктор політичних наук, керівник білоруського проєкту британського дослідного центру «Чатам Хаус». Тема нашої сьогоднішньої гутерки – гэта апошняе даследаванне, шостае даследаванне Чатам Хаус, якое было праведзенае ў Беларусі ў лістападзе гэтага года. Звычайна мы на пачатку абмяркоўваем тренды гэтых даследаванняў, але зараз я хачу пагаварыць з вамі, Рыгор, пра навацыі, пра новыя речі, які в гэтым даследаванні ви зробили. Ну, ось, принамсі, ви зробили даследування так званої соціальної дистанції, наскільки люди, опитані, готові з представниками різних етносів, сексуальних меншостей, різних політичних поглядів бути там свояками, сусідами і так далі. Які виніки ви отримали і що вас їх уразив?
Добрий день усім, дякую, великі господар Юри. Я почну з того, що кажу про саму цю шкалу, що це досить стандартна шкала, яка використовується у многих країнах світу, називається шкала соціальної дистанції Бельгардуса. Тут можна зайти на Вікіпедію, почитати, як вона працює, яким чином будується, і як, в принципі, виглядають інші країни. То, что побачили мы у Беларуси, это то, что, по-перше, представники, прихильники Александра Лукашенко, они меньше терпимы до всех социальных групп, амаль всех социальных групп. То, так, чтобы они, в принципе, меньше терпимы, меньше толерантны. Так, у нас же бренд країни, наша толерантність, вона акурат показує, що люди, які з'являються прихильниками Лукашенка, вони акурат не толерантні. Так само те, що ми побачили у нашому дослідженні, це те, що, в принципі, білоруси натурально добре ставляться до росіян, до українців, тобто до поляків, тобто до наших ближайших сусідів. Але при цьому вже чим далі ми відходимо от Беларуси, то погоршается ставление до людей, которые из інших країн, да, умовно кажучи, до евреев горшее ставление, мы бачим горшее ставление до французов, до представников ближнего восхода, да, и то бак мы бачим, что вот для этих групп ставление погоршается. Мы так само бачим то, что на великий жаль обидновое прихильника Александра Лукашенко и прихильника протесту, это негативное ставление до цыган, до народу рома. То есть мы бачим то, что в принципе до этого народу досить негативное ставление во всем белорусском громадстве. Это значит то, что это то, как люди не готовы быть, например, там, сябрами, да, свояками, разом працевать с людьми, которые з'являються циганами. Тобто ми бачимо всі ці речі. Що вельми істотне для нас з політичного пункту гледжання, да, з пункту гледжання політології, це те, що ми бачимо виразне неприйняття поміж прихильниками і противниками Олександра Лукашенка. Тобто люди, які з'являються з одного боку, наприклад, прихильниками Олександра Лукашенка, то вони щиро ненавидять людей, які не сприймають Олександра Лукашенка. З другого боку, так само є подобна ситуація. Хоч і у гэта не прыняцё менше. Тобто ми знаходимося у той ситуації, коли ми виразно можемо казати про те, що в білоруському громадстві існує поляризація по політичних поглядах. Тобто люди поміж собою не вельми хочуть уже і розмовляти. Тобто це те, що ми бачили і в наших ранніших дослідженнях, коли ми вивчали ехокамеру в білоруському громадстві, ми бачили те, що люди різних політичних поглядів, вони споживають різну інформацію, вони живуть у різному світі, вони мають слабе уявлення, як живе, так сказати, кажучи словами Вадима Прокоп'єва, інший барак. Да? Тобто ми бачимо те, що ось тепер це ще більше зміцняється, і це переходить на персональний узровень, коли люди просто поміж собою не хочуть мати ніяких стосунків.
Рыгор, наколькі я зразумеў тое, што вот я бачу вашы дадзеныя, што вось гэты як бы полюсы беларускага грамадства, это ядро пратэсту і бастыён Лукашэнкі не проста кепска адзін да аднаго ставіцца, а іх стаўленне адзін да аднаго самае горшае адносна ўсіх іншых групаў. То есть, умоўна кажучы, прыхільнікі Лукашэнкі да праціўнікаў Лукашэнкі ставяцца горш, чым да цыганоў, чым да геяў, чым да габрэяў, чым да каго заўгодна. І наадварот, праціўнікі Лукашэнкі да прыхільнікаў Лукашэнкі ставяцца горш, чым да ўсіх астатніх групаў. Гэта так?
Так, гэта сапраўды існуе. Мы бачым, толькі мы павінны разумець, што тут усё ж такі ёсць пэўная розніца, што людзі, которые з'яўляюцца праціўнікамі Александра Лукашэнкі, яны ўсё ж такі больш цярпімыя па сваім жыцці, да? То бок яны больш цярпімыя да іншых групаў і больш цярпімыя да прыхільнікаў Александра Лукашэнкі. Да, там прынамсі розніца не такая вялікая. З другога боку, мы бачым тое, што прыхільнікі Александра Лукашэнкі, яны нецярпімыя да вельмі нецярпімыя да праціўнікаў Александра Лукашэнкі, ну і пры гэтым яны, в прынцыпе, па сваім жыцці нецярпімыя людзі.
І яшчэ пра адну групу, якую вы вывучаеце ў сваіх даследаваннях заўсёды, гэта так званыя неўтралы, якія паміж. Вось як, наколькі яны талерантныя, наколькі яны талерантныя і к розным там, этнічным, сексуальным і іншым групам, і к вось гэтым як бы палітычным палюсам беларускага спектру.
Да. Мы бачым тое, што яны найчасцей знаходзяцца недзе пасярэдзіне. Ну, і, в прынцыпе, гэта ў некай ступені вынікае з іхняй назвы, да, што яны знаходзяцца некі там баланс паміж прыхільнікамі і праціўнікамі Александра Лукашэнкі. У іх зразумела, што яны падобныя у сваім неўспрыняцці людзей, которые, например, походят с Ближнего Сходу, эти належат до народу Рома, их там сексуальных меньшинств, то мы бачим то и у тым ліку, например, да людей, которые там не являются не бинарными, да, которые там лишают себе ни мужчинам, ни женщиной. То мы бачим то, что да, эта группа, они, в принципе, очень подобны, да, и всех остальных, они их не воспринимают. Что важно, что их отрознивает, да, очень истотно, это то, что они все ж таки и до прихильников, и до противников Александра Лукашенко, ну, заховывают спокойное ставление, так, то бок они, в принципе, чему их очень важно, они политично для Беларуси, то, что они это те люди, которые, в принципе, ну, мают свои контакты с разными людьми, да, то бок они, певно, бачат громадство в некой ступени больш адэкватны, чым людзі, которые маюць разныя палітычныя погляды. Пры тым, што гэтыя людзі, акурат, яны как бы стараюцца не мець звычайна палітычных поглядаў, але ў нейкай ступені, дзякуючы таму, што яны абстрагуюцца, да, спрабуюць не ўлазіць у гэты там пэўнай ступені канфлікт, да, ідэалагічны. Яны ўсё ж такі прытрымліваюцца больш спакойнага стаўлення да розных групаў і да прыхільнікаў, і да праціўнікаў самога Лукашэнкі.
Наступная тэма гэта фактар страху. Ну, вельмі часта закідаюць і вам, і іншым даследчыкам, што ў аўтарытарным грамадстве сацыялагічныя пытанні ўвогуле не маюць сэнсу. Маўляў, яны даюць неадэкватную, недакладную карціну, бо дзейнічае фактар страху. Людзі баяцца шчыра адказваць. Ну, як бы цяпер, можа быць, у такіх закідаў ёсць больш падставаў, калі могуць турму пасадзіць за не той колер шкарпетак, ну так уж там могуць сказаць, што я там супраць Лукашэнкі, скажам, ну гэта рызыка. І вось лістападаўскім пытанні вы ўжылі вельмі дасціпны прыём для выключэння гэтага фактара страху і адначасна для яго вымярэння. Вось распавядзіце, што это за прыём, што ў вас атрымалася? Які памер гэтага фактара страху ў вашым онлайн-апытанні гарадскога насельніцтва Беларусі, я нагадаю?
Дякую. Я думаю, що, по-перше, варто почати з того, чому так в авторитарних країнах люди ставляться до соціологічних питань. Я думаю, це шмат у чому зв'язано, тому що нема нормальних інструментів заміру того, що думає громадство. Да? Нема банального вибору. І тому до дослідників ставлення нібито нібито як до центральної виборчої комісії, тільки справді, да, яка по-справдному лічить голоси і докладно може дати відкази. Да, і тому, відповідно, від дослідчика чекають ніяких відказів, тлумачення, як ми будемо жити, що важливо, що не важливо. Але при цьому варто все ж таки ставитися до соціологічних дослідувань, як до соціологічних дослідувань. Тобто ми показуємо, що відбувається у громадстві, але це не значить те, що вот то, что вот мы показали, этот процент у процента ровно так, как будет, когда завтра отбудутся выборы, и люди пойдут на выборчие участки. То есть это то, что просто тренд, який існує. И теперь мы можем перейти до того, что робили мы, потому что нам, у тим лику нам закидывали, что есть фактор страха, и он, правда, есть, мы это побачили. И про этот фактор страха кажутся в многих країнах, и в России так само, Левада в некой ступени замеряет фактор страха. При этом все же такие социологические исследования протягиваются. Да? Вот у Донбассе, например, теперь проходят социологические исследования час от часу, как так само замерять, что думают люди. В нашем выпадку, что мы побачили, это то, что есть искажение, якое выкликано фактором страха, и мы его замерили максимально на уровне 8-9%. То есть это тот максимальный уровень, который мы можем побачить. И это, и потому что важно разуметь, звичайно, это люди, когда они бачат какое-то питание, которое им не подобается, например, ці довіряєте в Лукашенку, ці проголосували би за Лукашенку, там, що ви думаєте про Лукашенку і так далі, вони просто вибирають хоча й нейтральний варіант відказу. Тобто вони, наприклад, коли вони бояться, да, сказати, що от ми не любимо Лукашенку, то вони становяться такими нейтральними, да, вибирають, що от ми не за то, не за все.
Чи просто відмовляються відказувати на
це? Да. Тобто ми бачимо, що ось це існує. И это мы замерили про несколько питаний. Мы зробили велизарный блок питаний. Я всех захочу так само почитать презентацию, которая будет опубликованная. Мы побачили то, что когда мы задаем питанием людям, те лечите вы, что люди проходили широ это исследование. И мы бачим то, что люди пишут, что пэны некоторые не были не до конца широми. Так само мы пытаемся у людей про фидбэк. Якби зворотну сувязь, да, ці, як ви оцінюєте це питання? Да, шмат хто казав, що відповідається, ну, було шмат таких не вельми сенситивних, да, не вельми приємних питань, які люди там часто пишуть, що аби как бы, не пошкодувати після за проходження ось таких опитанок. Так само ми, що цікавіше, що ми зробили, ужили некі дві, докладні кажучи, методи, які використовуються на Заході для того, щоб заміряти, наприклад, узровень плагіату. Тобто на Заході людям не прийнято, наприклад, займатися плагіатом. У нашій країні то це лічиться більш-менш стандартною формою, як би, коли нас знайти чоловіка, який не бачу, да, як робиться плагіат, як там списується, як там курсові скомповуються, як там і так далі, то на Заході це не прийнято, якби, і тому там використовують такі методи, коли людям задають некілька питань, кабіни, ну, наприклад, да, от я вам так, приклад, да, який ми задаємо питання, чи ви ми задаємо два питання на екрані і показуємо, оберите, чи ви голосували так, чи ні?
Ну, не ведаю. Могу я, до речі, може сам розповісти, як Григор, наскільки я зрозумів, механізм, який ви ужили. Що?
Ми можемо це не як вирізати. Як-то не вельми вийшло.
Да, ну виріжем, звісно, потім виріжем. Там, соправды, уживается, в вашем доследовании уживается цикавый такий трюк, то есть выборка делится пополам, одной группе задается набор, ну, таких пустых питаний, в принципе, к шталту, коли вы народились, в яким месяце вы народились, там, типа, ли вы в отпочинку в минулом годе, вот такие наборы. А другой группе такой же набор, плюс острое питание к шталту, те голосовали вы за Тихановскую. И у обеих группах задается питание, мы не цікавимся вашим отказом конкретным. Скажите, сколько вы даете позитивных отказов на это питание? И потом это поравновывается. Вельми простая математика показывает, что тогда можно вылечить, сколько же людей голосовали за Тихановскую, не задавая им это конкретное питание. В этом смысле отказ, соправданный отказ, хавается под вот этим, вот, так сказать, флером пустых питаний. Рыгор, и вот кольки отримливается тады за Тихановскую, на сам речь?
Да, на сам речь отримливается, что мы лишим, что она набрала на выборах в 2020 году у жнивні каля 60%. Тут у нас стремится 62%.
Середине... Сярод городского населення інтернетизовано.
Так, так. Тобак, і гэта адрознівається від того, що отримували ми раней. Да? Тобак, коли ми задавали у вересні 2020 года гэтае питання напряму...
Лобовое. Як да, ви голосували?
За кого ви голосували, то у нас був 51, да? Тобак, ми бачили, що коли мы робим это вот так, то уже таким хаваючися, да, то мы маем высший показчик. То есть это мы яскраво бачим, что этот фактор страха, и он в некой ступени присутничает. То есть он присутничает тогда, и он есть и теперь. То есть тому вельми важно, да, когда мы кажем про наши социологические исследования, мы таким чином на вот некой ступени сами себе подрываем, да, вероятность для самих себе. Але мы обязаны, как доследчики, сказать про то, что все ж таки фактор страха, который есть теперь в Беларуси, он уплывает у тем лику на социологическое доследование. Але при этом варто разуметь, что этот фактор страха не является таким, что он ломает всю систему. Да? Люди просто обирают больше лагодные варианты. Ну, например, затрудняются ответить на конкретное питание, або натискают, что чего-то не ведают. Але при этом мы все ж таки бачим, некий есть огульный тренд, который вымалевывается тем, что этот страх и он бьется.
В этом опытании вы задали респондентам несколько питаний, которые задавались в опошнем опытании НСПД, Незалежного института социально-экономических и политических исследований. Это был такой социологический центр, разгромленный владами в 2016 году. И вот свое опошнее опытание НСПД провел в червене 2016 года, за два месяца до вот этого разгрома. Вот при поравнании тех даденных и теперешних даденных, что изменилось в громадской думце белорусов за 5 годов?
Я думаю, что варто почесть того, что у нас есть определенные методологичные отрознения, так, чтобы мы робили это опытание вживую, размовляли с выборкой, которая представляет всю краину, мы же опытываем только городских жихаров. Але самое истотное, в принципе, мы можем сказать про некие там поступовые там змены, да, там некие там тренд, который есть. Я думаю, что истотно было для нас побачить, это то, что громадство, которое было в 2016 году, оно же не так много изменилось, в сравнении с 2021. Это может подаваться как удивновато, потому что, видите, мы в 2016 это был совсем меньшая Беларусь, чем в 2021. Но это саправды кидается у очи, когда глядишь, что это все нарастало. И оно было внутри, что белорусы думали, что эта держава не до конца представляет их интересы. Вот мы бачили то, что люди кажут про социальную напряженность в громадстве. Шмах кто казал, что на самом деле система побудованная на силовиках и на административном вертикали. Вот мы бачим, что это на самом деле все было. Просто теперь это узмацнилось. Да, и в принципе наибольше, конечно, это узмацнилось по тем, когда мы задаем людям питание, на чем вы думаете, тримается влада Лукашенко? То мы бачим, то, что велизарная группа людей кажет про то, что она тримается на силовиках. Чтобы, что на самом деле у вооружении людей, ну, Беларусь керуется лесной хунтой. Тобто гэта вот то, што вынікае з нашых даследаванняў. Пры тым, што з другога боку, калі мы паглядзім на прыхільнікаў Александра Лукашэнкі, то іх там крыху іншая сітуацыя. Да? Яны думаюць, што ўсё ж такі вельмі важныя іншыя групы, і прафесіяналы, і дактары, і спецыялісты, і спартоўцы, і гэтак далей. Да?
Тому, і просты бачыць... народ.
І просты народ, якбы, што яны бачаць неяк больш гэта шырока, да? А уяўленне людзей... якія з'являюцца праціўнікамі Александра Лукашэнкі і ў некай ступені тых, каго мы называем нейтраламі, ўсё ж такі уяўляецца ім, што Беларусь кіруюць фактычна сілавікі і ў меншай ступені вертыкаль.
Але я так разумею, што і сярод бастыёну Лукашэнкі, як вы кажаце, і сярод нейтралаў, значная частка людзей, тым не менш, таксама кажа, што Лукашэнка абапіраецца на сілавіку.
Да, гэта вельмі істотна, што людзі, каторыя нават з'яўляюцца прыхільнікамі Александра Лукашэнкі, і яны маюць крыху іншае ўяўленне, чым трымаецца Александр Лукашэнка, да, там у них там ёсць там, што ёсць просты народ, што ёсць спецыялісты, што гэта таксама важна, але ў іх ёсць усведамленне, што насамрэч без вось гэтага сілавікоў, без вось гэтага блоку, ну, ўсё ж такі, пэўна, Александр Лукашэнка бы не змог быць прэзідэнтам.
Гэта як недавно у нас на сайте было опубликовано интервью цікавое с женщиной, якая каже, что да, за Лукашенко голосовало 20 сот, а 80 сот. Але это и добро, что мы все равно перемогли. Мы перемогли. Так что вот я думаю, что певная часть Камахчима так и думает, вот их ваших опытанных.
Да. Да, і што самае цікавае, насамрэч, гэта жанчына прадстаўляе, іх там было дзве, наколькі я памятаю, у гэтым відэа, што яны прадстаўляюць таксама такую групу людзей, которая ўсё ж такі больш чогось ведуць, да, таму што часта прыхільнікі Александра Лукашэнкі, яны сапраўды лічаць, што, ну, прыхільнікаў, што іх шмат. То бок яны сапраўды, ну, можа быць, не 80%, 80% якбы мала, хто, ніхто не вяць 80%, да? Але, ну, якбы сама рэжым, сама прапаганда, да, яны яшчэ скажуць, ну, да, не 80, ну, 50, да? 66, дзе траціны, от яны любяць, дзе траціны, я бачу, часта сустракаецца. То бок яны гэта спрабуюць некім чынам прадаць сваім прыхільнікам, і некаторыя з іх у гэта, ў прынцыпе, вераць.
І цяпер, сустрэчы да трендавых пытанняў, пра якія мы заўсёды з вамі ў кожнай размове пасля апытання. Ну, першае это пратэстныя настроі. Яны ў вас вымераюцца рознымі паказнікамі, гэта і стаўленне да патрабаванняў пратэсту, стаўленне да Лукашэнкі, стаўленне да саміх пратэстаў, ці магчыма вы удзельнічалі ў них, ці не удзельнічалі, падтрымлівалі, ці не падтрымлівалі. Вось параўнанне з папярэднім вашым апытаннем і з першым у верасні, здаецца, першы у вас было ў верасні ці пастрычніку 20-го года. Вот як мяняюцца гэтыя пратэстныя настроі, ці мяняюцца яны?
Я думаю, што безумоўна мы бачым дэпалітызацыю беларускага грамадства. То, што было ў верасні 20-го года, ну, канешне, гэта зусім іншая сітуацыя, чым у каторай мы знаходзімся мы цяпер. То бок людзі дэпалітызуюцца, гэта звязана са страхамі, гэта звязана з расчараваннем, таму што беларуская рэвалюцыя аб'ектыўна прайграла і знаходзіцца ў сітуацыі, калі мы не ведаем, якія шансы ў яе ёсць. І адпаведна, гэта людзі гэта адчуваюць і становяцца дэпалітызаванымі, да? Людзі становяцца дэпалітызаванымі, таму што не разумеюць, што гэта ўсё бессэнсоўна. Мы бачым, безумоўна, нейкую стан дэпрэсіі, апатыі. Тобто гэтыя ўсе рэчы існуюць, яны ўплываюць на тое, што людзі становяцца менш прыхільнымі да пратэсту. Таму што яны лічаць, што пратэст ён прайграў і працяг пратэсту толькі пагаршае становішча Беларусі. Тобто гэтыя рэчы ёсць. Гэта з аднаго боку, да, што мы бачым у гэты тренд. З другога боку, застаецца велізарная колькасць людзей, которые падтрымліваюць пратэст, которые падтрымліваюць патрабаванні пратэсту. Да? Большасць беларусаў, як падтрымлівалі раней, так і падтрымліваюць цяпер і вызваленне палітычных зняволеных, і спыненне гвалту. Бо мы бачым, што все гэтыя рэчы, патрабаванні, яны застаюцца важнымі для беларускага грамадства. Але з другога боку, ўсё ж такі гэтае змяншэнне, яно існуе. І, в принципе, оно ж бачна і шмат па іншых паказчыках. Да, мы можам паглядзець колькасць падпісчыкаў у телеграм-каналах беларускіх медыа. Да, мы бачым там выразнае змяншэнне, мы бачым выразнае змяншэнне там подписчиков в Ютубе, там, в Инстаграме и так далее. То вот этот процесс, на жаль, он існує, и мы разно его бачим. А я бы знову ж повторю, да, все ж таки для справедливости, то бок, то, что белорусы застаются так, все одно прихильными до протеста, да, что існує разная группа, великая группа людей, которые супрець протесту. И которые не хотели бы бачить Александра Лукашенко президентом, это так само ситуация достаточно уникальная, что белорусское громадство за полторы годы, которые уже прошли от жнивня, да, мы бачим то, что политические погляды людей не изменились. То бок, ну, Александр Лукашенко як не выиграл выборы в 2020 году, так он не мог бы выиграть выборы теперь.
І я так зрозумів, що ось цей постійон Лукашенка, тобто ви називаєте цю групу його прихильників, яна не росте. Тобто, от те, що ви сказали, революція проіграла, но якби симпатія до переможці цей факт не додав, так я зрозумів, а вот для ваших.
Так, і гэта таксама цікава рэч, да, то бок, в принципе, у некай ступені было б логічна, што нехта павінен бы далучыцца да пераможца, да? Потому што пераможца гэта заўсёды там, калі ты далучаешся да пераможца, нешта атрымліваеш за гэта. То бок у нас гэтага няма. То ўсе разумеюць, што да, Александр Лукашэнка ўжо аб'ектыўна как бы разграміў пратэст, але пры гэтым людзі не становяцца прыхільнымі да яго. То бок мы як бачылі вось гэта там 25-30% у беларускім грамадстве, якія падтрымліваюць Александра Лукашэнку. Так мы гэта і бачым. То бок гэта не змянілася за паўтары гады. І што вельмі істотна, ну гэта як бы, так сказаць, для прыхільнікаў і праціўнікаў пратэсту гэта добра, так сказаць, і дрэнная навіна адначасова, што колькасць прыхільнікаў Лукашэнкі яна вельмі стабільная, яна не ані змяншаецца, ані павялічваецца, да? То бок яна не павялічылася, то бок ніхто, ну, грамадства не палюбіла Лукашэнку. Но з другога боку, дрэнная навіна ў тым, што ўсе тыя дзеянні, которые робіць цяпер рэжым Лукашэнкі, яны не прывялі да таго, што вось гэтыя там 25-30% адмовіліся ад падтрымкі Лукашэнкі.
Наступнае гэта пытанне рэйтынгі. Рэйтынгі, папулярнасць палітыкі. Ну вось у вас на працягу фактычна 5, здаецца, пытанняў, 5 хваляў, гэта была тройка. Бабарыка, Лукашенко, Латушка, ну і, здаецца, блізкая да іх Ціхановска. Вось з гэтымі рэйтынгамі нейкія змены адбыліся, ці адбыліся змены вось у лідзіруючай тройцы?
Ну, у нас атрымліваецца 4 такія буйныя персоны. Это две наибольнейшие, это Александр Лукашенко и Виктор Бабарыка. Да, это те люди, которые находятся на одном, в принципе, уровне. И после их идея Павел Латушкин и Светлана Тихановская, то бок уже крыху ниже. Когда у Виктора Бабарыки и Александра Лукашенко вот где-то там 30%, да, 25-30%, ну, недзе ў гэтым недзе так і застаецца, то у Павла Латушка так там каля 10-13 і ў Светлана Ціхановская таксама. Што тут важна разумець, да, што у Александра Лукашэнкі нічога не змяняецца, таму у яго досыць устойлівы рэйтынг. У Віктара Бабарыкі мы бачым зменшэнне яго на папулярнасці, которая звязана пэўна з тым, што ўсё ж такі, ну, не існуе публічнай прасторы ўжо паўтары гады. А існаваў ён у ёй усяго месяц, ці нават менш атрымліваецца, да? Калі ён пачаў сваю выбарчую кампанію. Тобто мы бачым, што ёсць зменшэнне. І я думаю, што зацікавленасць да Павла Латушкі таксама зменшаецца, таму што, ну, в прынцыпе, таксама у меншай ступені існуе ўжо ў публічнай прасторы, таму што людзі дэпалітызаваліся, менш цікавяцца, але якбы таму вот у яго ёсць. А ў Светланы Ціхановскай я, в прынцыпе, я пра гэта і раней казав, я думаю, що у неї є свій рейтинг. Да, то бок раніше там часто сприймалося про те, що Світлана Тихановська это сприймається як жінка Сергія Тихановського. Я думаю, що це вже неадекватна ситуація. Тобто вже певна Сергій Тихановський, муж Світлана Тихановська. Да, тобто, тому що вона перша особа у пари. І відповідно рейтинг, який вона має, він не зв'язаний з Сергієм, він зв'язаний з її персонально. Тобто і в досі разі постала кількість людей, які думають, що вона добрий президент. І це різні люди. Тобто, тому що вони усвідомляють, що, може бути, вона там не рихтувалася все життя до своєї ролі, але вони бачать, що вона справді героїчний чоловік. Ну і сама по собі добре. Ну і відповідно, вони сходячи з гетера, мають ось таке тепле ставлення до її.
І нарешті питання про ставлення до Росії. Чи є тут ніякі зміни? Ситуація політична остра, особливо у світлі. Ну, це опитання проводилося, да, операція АДКБ, да, тих російських ультиматумів, у снежня ультиматумів Заходу. Здається, яно проводилося да, того, як Лукашенко обвестив, що Крим – це Росія, Крим наш, докладний ваш. Но тим не менш, от як змінилися змінилося ставлення до Росії ось у апошньому питанні у порівнянні з попередніми?
Да. Ну, ми бачимо те, що, в принципі, ставлення білорусів до Росії істотно не змінюється. Тобто білоруси як прихильно ставилися до Росії як до народу, да? Як до країни, то це, в принципі, в великому пункту і застається. Коли ми бачили раніше те, що прихильники протесту негативно ставяться до Владимира Путіна, то і так само гэта захавалося. І гэта так само вельмі важная все ж таки речь, которая там потребує большого вивчення, з того ж пункту лежня, чому люди, которые з'являються нейтральними, да, ми їх так називаємо, але які, в принципі, підтримлюють потребування протесту, чому ж вони заховують добре ставлення до Володимира Путіна? Тобто це питання, яке часто можна почути, да, що от здавалося б, люди усвідомляють, що диктатор Білорусі тримається на підтримці Росії, де чому ж до Кремля не погоршається ставлення ось у цій центральній частині білоруського громадства? Ну, ми бачимо, що не погоршається. Да? І це от речі, з якої існує. Коли казати про геополітичні погляди, то знову ж заховується ніке білоруський консенсус стосовно того, що хотілося б, як Білорусь була сябравала і з Усходом, і з Заходом. Тобто це те жадання, яке вот, об'єднує реальне білоруське громадство. Коли задавається людям питання у бок, у лоб, так сказати, щоб ви вибрали Білорусі треба бути з Заходом або з Росією, то люди діляться прикладно на половину, да? Ми бачимо, що от є как бы, ось така нікий дуалізм, да, в Білорусі. Коли ж задавається людям, чи хотіли б ви, каб, ну, вот, було все разом, да, как мы и с теми, то, конечно, Беларусь собирается вот этот вариант, который побудован на тем, как Беларусь заховывала доброе дочинение и из России, и из Захода.
Причем незалежно от того, насколько это реалистично. Ну, я так разумею, что вы все-таки больше жестко задавали питание. Вы задавали не просто питание, тебе треба иметь добрые отношения. А вы задавали как бы питание институциональное, то есть тебе треба быть в союзе с Россией, и тебе треба быть в союзе с Евразвязом, тебе внутри Евразвязу. И многие люди выбирают и то, да, и в союзе с Россией, и в союзе с Евразвязом. А як? А вот так. Так?
Так, это сапраўды існуе, як бы, і в принципі, ведаеце, у некай ступені складана асуджаць людзей. Мы ж ім прапанавалі такі варыянт, но яны так, в принципі, побачылі, што такі варыянт існуе, яго і абралі. Ну, для нас тут важна было замерыць, як бы, в принципі, як людзі гэта разумеюць, да, наколькі яны бы гэта хацелі. Тобак, наколькі гэта всё реалістычна, ну, мы разумеем, што, ну...
Ну, это иллюстрация формулы Канчевскага, якой уже 100 гадоў. Две душы. То есть люди реально хочуть і того, і того. Ну, значна частка, велика частка.
Да, і насамрэч, як би ставлення вось гэта негатыўнае з двух бакоў, яно таксама яно не ахоплівае ўсіх. Да? Я вам прыведу прыклад. Напрыклад, ці з'яўляюцца там прыхільнікі Александра Лукашэнкі, ці ненавідзяць яны Захад вот, вельмі моцна. Ну, некаторыя так. Але значная частка з іх, у прынцыпе, хацела бы вяртання да больш-менш нармальнага дачынення з Захадам. Да, то бок яны не з'яўляюцца там ваярамі супраць Захаду, да? То бок іх таксама не варта параўноўваць там з людзьмі, которые, напрыклад, у расійскім інтэрнэце, да, пастаянна ваююць з Захадам. То бок у беларусаў, которые вот з'яўляюцца прыхільнікамі Александра Лукашэнкі, ну і частка з іх так ваюе з Захадам. Але значна частка з іх хацела бы таксама мець нармальнае дачыненне.
Григор, і яшчэ пытанне актуальнае, якое актуалізавалі падзеі ў Казахстане і вайсковая аперацыя АДКБ там. АДКБ ажыў, так бы мовіць, паказаў свае вайсковыя цягліцы, і беларусы, так бы мовіць, плечо да плеча з расейцамі, армянамі, кыргызамі. Чыкамі. Якое стаўленне да АДКБ? Ці трэба в Беларусі быць?
Насамрэч, я думаю, што будзе вельмі цікава пабачыць ўжо вынікі наступнай апісання, каб зразумець больш пра стаўленне Беларусі да АДКБ, таму што АДКБ было вельмі расплыўчатай структурай, да, но как бы да канца зразумела, што гэта цэнтральная азіяцкая как бы арганізацыя, у каторую чамусьці ўплілі Беларусь. Да, то бок мы вот гэта калі мы задавалі людзям гэта пытанне, то бок яны как-то адказвалі не да канца усведамляючы. І што мы важнае пабачылі? Ну, мы пабачылі тое, што ў прынцыпе сярод беларусаў ёсць памкненне да таго, каб быць больш нейтральным. Да? То бок мы задавалі, адначасова задаем два пытанні, которые, по-перше, и ваше ставление до АДКБ, и по-другому, ваше ставление до нейтралитета Беларуси. Да? То, как это пытание, которое в некой ступени суперечит один одному, потому что, как бы, коли ты... А у нас есть люди, которые, как бы, одночасово небыто выступают за то, как застаться у АДКБ, или при этом быть нейтральными, ну, то, как это немогчимо, да, то, как это самые выключающие речи. Але, в принципе, мы бачим то, что, коли объединяется обоих пытаний в одно, мы бачим, что серед белорусов есть вот это жадание до большей нейтральной политики. Гэта жаданне, ну, сярод беларусаў застаецца. І праўдападобная вось гэта аперацыя АДКБ, я думаю, яна яшчэ больш актуалізавалася сярод беларусаў разуменне таго, што, ну, незразумела, навошта нам такая арганізацыя і навошта беларусы паехалі ў Казахстан. Ну, цяпер мы можам ужо у некай ступені казаць пра гэту аперацыю ў мінулым часе, да? І яна скончылася без ахвяраў. Але калі б гэта аперацыя была з ахвярамі, з...
Але гэта прэцэдэнт. Гэта першая такая, вот, сказаць, у межах АДКБ аперацыя.
Да. Калі б яна скончылася куды горш, то, канешне, беларускае пытанне аб нейтральнасці, яна бы мацней актуалізавалася. Але пры гэтым нават цяпер яно існуе гэтае пытанне, і беларусы, в прынцыпе, глядзяць на сітуацыю такім чынам, што ўсё ж такі вот Александр Лукашенко теперь на референдуме хочет этот артикул с Конституции прибрать, заменить его, который кажет, что Беларусь должна быть нейтральной краиной. Все-таки беларусы за ним погоджаются. Беларусы, певно, хотели бы быть нейтральной краиной.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слушайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.
Вы на канале «Свобода премиум», тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня Леон Арон, доследчик Американского института предпринимательства, и одна из его главных тем – это американско-российские отношения и так само российская политика. И он теперь пишет книгу про разные аспекты, которые вызначают замежную политику Владимира Путина. Доктор Арон, hello.
Hello. Дякую, что долучились до нас.
Рады быть тут.
I wanted to start with the events. Я хотел начать с событий у Казахстана. Как вы оцениваете размещение там войск организации домовой об коллективной безопасности Казахстан?
Something to be expected. It's sort of in between an open.
Это было довольно чекано. Это нечто помеж масштабным российским вмешанием, якое, на мою думку, Путин хотел бы откласти, принамсі покуль что, и як выглядало амаль непозбежной поразой улады Такаева, амаль непозбежным падением ягоной улады. Я упэўнены, что это паўмера, якую цалкам забеспечвае Москва. Мы не ведаем дакладнага складу вайскоўцаў у гэтым контингенте. Мы чулі, что казал президент Армении, але, здаецца, іншыя президенты не выказаліся. Але няма сумневу, што за ўсім гэтым уважліва назірае Москва і, імаверна, ўсё гэта плануе Москва.
Лукашенко заявіў, што там спецыяльная рота, у якой нібыта можа быць ад 100 да 300 вайскоўцаў. Яна мае выкарыстоўвацца для міратворчых операцый, і вядома ж, ён з радасцю бярэ ўдзел у гэтай аперацыі. Ці лічыце вы абгрунтаваным параўноўваць тое, што адбываецца цяпер, з тым, што было ў Будапэшце ў 1956 годзе, у Празе ў 68-м ці ў Афганістане ў 79-м?
What happened in 56 in Hungary.
Тое, што адбылося ў 56-м годзе ў Угорщині, ў 68-м у Чехословаччині, было канчатковым вынікам сапраўдных пераўтварэнням ва ўладзе. Я не думаю, што гэта адбылося тут. Там былі паўстанні, у якіх таксама ўдзельнічала эліта. Тут, мне здаецца, мы маем нешта бліжэйшае да мадэлі арабскай вясны. Іншымі словамі, гэта не паходзіла знутры сістэмы. Гэта былі людзі паза сістэмай, так званыя абяздоленыя. І пытанне у тым, ці ператворыцца гэта ў сістэмны крызіс ці не. У Афганістане я б таксама сказаў, што сітуацыя была іншай, бо гэта, па сутнасці, была рэлігійная вайна. Тут такога няма. Мне цікава, чаму вы не пытаецеся для параўнання пра падзеі ў Беларусі?
I'm wondering why you're not asking me about events in Belarus.
Бо туды афіцыйна не пасылалі войскаў АДКБ. Я пытаўся больш у сэнсе, наколькі правільна параўноўваць гэта, напрыклад, з уварваннем войскаў варшаўскай дамовы ў Чэхословакіі.
Oh, I see. You're asking me. Okay.
Real war attack.
Right. Ясно.
Не. Я б сказаў, што і ў Угорщині, і ў Чехословаччині, і сюды можна яшчэ дадаць ваеннае становішча ў Польшчы, хоць і не было замежнага ўварвання ў 1980 годзе, але мы цяпер ведаем з архіваў, што па сутнасці савецкія ўлады выставілі ультыматум Ярузельскаму. Разбярыцеся з гэтым самі, альбо ў Польшчу ўвойдуць нашы войскі. Ва ўсіх гэтых выпадках карані былі нашмат глыбейшыя. Быў удзел элітаў, удзел інтэлігенцыі. Тое, што мы бачым цяпер, прынамсі на гэтым пачатковым этапе, выглядае проста як абурэнне. Абурэнне карупцыі, ростам цэнаў, іншымі словамі, як я ўжо сказаў, вельмі падобна да таго, што было ў некаторых арабскіх краінах, дзе пачалася арабская вясна.
Як вы думаеце, што Путін папросіць у Такаева за гэтую падтрымку?
Well, you know, I'm not sure he would even... Look, Казахстан is strategically very important.
Ведаеце, я нават не ўпэўнены, што ён будзе нешта прасіць. Казахстан стратэгічна вельмі важны для Пуціна. Я думаю, што будзе дастаткова аднаўлення стабільнасці ў Казахстане. Не думаю, што ён будзе прасіць нейкую плату ці нейкую значную паслугу ў Такаева. Памятаеце, калі Чэрчыль назваў Балканы мяккім падчарэўем Еўропы? Казахстан гэта мяккае падчарэўе Расіі. Ён забяспечвае дыстанцыю паміж Расіяй і вельмі выбухованебяспечным рэгіёнам, асабліва цяпер, калі Талібан атрымаў ўладу ў Афганістане. Вельмі хутка можна чакаць праблемаў, прынамсі, ў Таджыкістане, і гэта можа пашырыцца. Таму, мне здаецца, пакуль што Пуцін проста хоча аднавіць стабільнасць. Далей, як я напісаў у сваім нядаўнім блогу, можа быць іншае. У 6 областях на поўначы Казахстану жывуць 3,5 мільёны этнічных расейцаў. Вядома, што Пуцін заяўляў, Казахстану раней не існавала, яго стварыў Нурсултан Назарбаеў. Гатоў, хоць ён і не называў канкрэтна Казахстан, Пуцін, як вядома, таксама заявіў, што некаторыя постсавецкія краіны выйшлі з Савецкага Саюзу з тым, што ён назваў падарункамі ад расійскага народу. І далей ён заявіў, што ім варта было браць толькі сваё і не цягнуць за сабой лішнія землі. Відавочна, што Казахстан і Украіна кандыдаты для гэтых заяваў. Хоць Пуцін іх не назваў, але ён меў іх на увазе. Калі сітуацыя пагоршыцца, даволі верагодна, што будзе сцэнар падобны да Донбасу ці Крыму. Іншымі словамі, Пуцін можа заявіць, што так званыя экстрэмісты, вядома ж, фінансаваныя і каардынаваныя з-за мяжы, гэта звычайная гісторыя, што яны ствараюць небяспеку для этнічных расейцаў. Таксама, як ён заяўляў, што так званыя нацысты ў Кіеве ў 2014 годзе збіраліся пачаць забіваць этнічных расейцаў у Крыме і Донбасе. Это магчыма. Зноў жа, пытанне ў тым, што рэсурсы Пуціна цяпер расцягнутыя. Ён шмат што робіць на мяжы з Украінай, дзе ён займаецца шантажом Захаду. Таму я не ўпэўнены, што ён будзе гатовы на даволі складаную аперацыю, для якой таксама трэба даволі шмат войскаў. Але гэта магчыма.
So I'm not sure he would be up for a relatively, you know, sophisticated operation, which also requires quite a few troops, but it's a possibility.
Do you think that Putin will... Ты вы лічыце, што Путін памяняе свае планы датычна Украіны раз тое, што адбываецца ў Казахстане? Бо, як вы сказалі, ягоныя рэсурсы цяпер расцягнуты.
Well, I think that's part of the reason he did not send a lot of troops. By the way, we have to amend what we said.
Я думаю, часткова ў гэтым прычына, чаму ён не даслаў шмат войскаў у Казахстан. Дарэчы, нам варта перафармуляваць. Мы гаворым пра войскі АДКБ, але гаворка таксама пра расійскіх дэсантнікаў. Канкрэтна паведамлялася пра расійскіх дэсантнікаў. Я думаю, што гульня Пуціна ва Ўкраіне цяпер для яго стратэгічна нашмат важнейшая. І таму мне здаецца, што ён паспрабуе не ўмешвацца ў падзеі ў Казахстане занадта глыбока, прынамсі, у сэнсе колькасці войскаў. Варта памятаць, што на мяжы з Украінай ён гуляе ў складаную гульню. Ён шантажуе Захад, каб той прымусіў Украіну прыняць так званыя Мінскія пагадненні 2, якія, па сутнасці, знішчаюць украінскі суверэнітэт і фактычна робяць Донбас расійскім пратэктаратам. Другая мэта гэтай гульні – прымусіць НАТО назаўжды абавязацца не прымаць у альянс Украіну або любыя іншыя краіны з ліку былых Рэспублік СССР. Пакуль што яму вельмі шанцуе. Белы дом сапраўды купіўся на гэтую гісторыю. Чакаецца, што можа адбыцца амерыканска-расійскі саміт. Таму я думаю, што цяпер ён надта заняты гульнёй ва Ўкраіне. Гэта для яго нашмат большае і глыбейшае, чым тое, што адбываецца ў Казахстане.
Вы апублікавалі артыкул, дзе пішаце, што гульня Пуціна вакол Украіны – гэта частка расійскай унутранай палітыкі. Для Пуціна важна быць прэзідэнтам ваеннага часу, каб заставацца ва ўладзе і вырашыць праблему з перабраннем у 2024 годзе. Але ці лічыце вы, што пры гэтым застаецца сапраўдная небяспека маштабнага ўварвання расійскіх войскаў ва Ўкраіну?
No. I don't think it for either tactical or strategic reasons.
Не, я думаю, што гэтага не адбудзецца і з тактычных, і з стратэгічных прычынаў. Глядзіце, што ён робіць. Дапусцім, ён захоча ўвайсці ва Ўкраіну з амаль 170 тысячамі вайскоўцаў. Трэба памятаць, што гэта адна з найвялікшых краін Еўропы. Там жыве 44 мільёны чалавек. Будзе жорсткі супраціў. Няма сумневу, што на пачатку расейцы дасягнулі поспеху, але потым трэба ўтрымаць гэтую зямлю. Ці збіраецца ён захапіць Харкаў, Дняпро, Адэсу? Вы можаце сабе ўявіць гарадскую партызанскую вайну, якая будзе ў такім выпадку, і жорсткасць супраціву? Але найбольш важна тое, што вы маеце рацыю. Я лічу, што стварэнне таго вобразу, што Пуцін абараняе радзіму супраць НАТО, гэта цяпер ключавы інструмент легітымізацыі для ягонага рэжыму і, відавочна, для ягонага пераабрання рання ў 2024 годзе. І выглядае, што гаворка тут пра пераабранне на пажыццё. путевое президентство. Я вас запевнюю, громадская думка в России не подтримає эту войну. Яны не хочуть другого Афганистана. Подчас ягоней апошней прямой линии у Путіна спыталіся про гэта, и он отказал, як вы можете такое казать, каб российские солдаты стреляли в украинских солдат. Такого николи не будзе. Вядома ж, такое уже было у Дебальцеве у 2014 годе. Магчыма, не солдаты, але докладно российские танки и артиллерия забили сотни украинских войскоўцаў. Але я лічу, что теперь это пераважна шантаж. Путин блефуе, але блефуе вельми поспяхова.
This is largely blackmail. He is bluffing, but he's been very successful in that bluff.
Well, on the one hand, you say he's not going to... З аднаго боку, ви кажете, що Путін гэтага не зробить. Але раней ви казали про реальну можливість, що він може пойти на анексію чи створення аналогу так званої Донецької Народної Республіки у Повночному Казахстані. На вашу думку, гэта буде простіша військова операція захопити гэтую частку Казахстану?
Yes, absolutely. Again, we know very little, or at least I know very little.
Так, без сумніву. Знову ж, ми ведаємо вельми мало, чи принаймні я ведаю вельми мало і бачу вельми мало інформації у відкритих медіях про стан громадської думки у гэтых регіонах. Я ведаю, что многие этничные российцы не вельми задоволены житьем у Казахстане. У значной ступени тому, что урад, принамсі у часы Назарбаева, намагаўся даваць прыярытэт этнічным казахам перад расейцамі, а таксама ў сувязі з моўнымі пытаннямі. Таму ў нейкім сэнсе гэта можа быць падобна. Крым быў выключным выпадкам. Там значная большасць падтрымлівала такі сцэнар. Але Донбас тут, напэўна, лепшы прыклад. Бо Пуцін відавочна можа справакаваць забурэнні ў паўночным Казахстане, як ён зрабіў на Донбасе, з дапамогай афіцэраў ГРУ і рознага кшталту зялёных чалавечкаў. А потым заявіць, што расійскія войскі там, каб абараніць этнічных расейцаў. Думаю, што тэхнічна гэта будзе не так і цяжка зрабіць. Іншае пытанне, як кажуць у Цэнтральнай Азіі, ці зможа ён утрымаць два кавуны ў адной руцэ. І я не ўпэўнены, што ён цяпер гэтага хоча.
Do you think it's important for Putin? Ты лічыце вы, што для Путіна важна далучыць новыя тэрыторыі да Расіі, як частку сваёй палітычнай спадчыны? І ў гэтым сэнсе, наколькі для яго важна давесці праект так званай саюзнай дзяржавы з Беларусю да такога этапу, калі Беларусь страціць нават фармальны суверэнітэт?
I think more than territorial expansion.
Я думаю, больш чым тэрытарыяльнага пашырэння, Пуцін хоча палітычнага пашырэння. Іншымі словамі, не абавязкова захапіць ці вярнуць канкрэтныя тэрыторыі былога Савецкага Саюзу, але пашырыць межы Расіі палітычна. Стварыць сітуацыю, у якой Расія, па сутнасці, кантралюе, прынамсі, замежную палітыку, калі не ўнутраную палітыку, большасці былых савецкіх рэспублік, найперш еўрапейскіх, Беларусі, Украіны і гэтак далей. У гэтым сэнсе выглядае, што ён штурховывая Лукашенку до больш шчыльнага саюзу апошнія 15 гадоў. Думаю, што ў выпадку Беларусі ў яго ёсць дадатковы стымул, бо гэта дае яму мяжу з дадатковымі краінамі НАТО. Пакуль што асноўная тэрыторыя Расіі мае межы з Латвіяй і Эстоніяй, а тут ён бы атрымаў нашмат лепшую стратэгічную прастору адносна Польшчы і Літвы. Калі ўлічыць гэты дадатковы стымул, мне здаецца, што так, Пуцін вітаў бы нейкі мацнейшы саюз з Беларусю. Але нават пасля таго, як ён па сутнасці дапамог ратаваць Лукашэнку пасля падзеяў 2020 году, мы не пабачылі ясных узаемных саступак. Так, Лукашэнка зрабіўся нашмат больш паслухмяным, але, наколькі мы ведаем, Беларусь па-ранейшаму суверэнная дзяржава.
In other words, yes, Lukashenko became much more subservient. But so far as we know, Belarus is still a sovereign state.
Well, some would argue that... Гучалі галасы, што фактычна гэта ўжо не так. Пасля таго, як Лукашэнка ў канцы мінулага году у снежні заявіў, што прызнае Крым де юре часткай Расіі. І, маўляў, адзінае, што ён дагэтуль мае, гэта фармальныя знакі суверэнітэту. Ці падзяляецца вымеркаванне, што Лукашэнка ўжо ў кішэні Пуціна, што без ягонай падтрымкі ён ўжо не зможа выжыць, і таму суверэнітэт толькі фармальны.
Support he cannot survive, and because of that, it's only formal sovereignty.
Так, відавочно виглядає. Але мені здається, що ви забуваєтеся ще про один штрих. Наскільки я ведаю, Лукашенко по-ранішому не дозволяє створити у Білорусі сталі військові бази Росії. Мені здається, що це останній рубеж оборони, який він має, а так само останній товар, який він мог би продати дорого. І він відчуває, що така ситуація поки що не прийшла, тому він тримається за цей козир. Але так, разом зі своєю легітимністю, він втратив так само значну частку у білоруського суверенітету.
With his legitimacy, he also lost a great deal of Belarusian sovereignty.
Do you think the West sees Belarus? Чи лічите ви, що Захід глядить на Білорусь як на частку російської сфери впливу у предсказальній будучині і відмовився розглядати Білорусь як поле політичного змагання з Росією, принаймні на найближчу будучину?
Political battleground for the near future.
Well, I think that opinion.
Я думаю, що таке міркування домінувало до подій 20-го і минулого року. Думаю, що народ Білорусі резко змінив це міркування. Білоруси показали, що це країна, яка цінить не тільки незалежність, але так само свободу і демократію. Я думаю, що це підвищило і увагу, яку Захід звертає на Білорусь. Ми відаємо, що супроти Лукашенка ввели санкції. Варто признати, більшу частку цього століття у Білорусі не відбувалося нічого подобного, чи принаймні нічого такого не доходило до Заходу. Але я думаю, що літось це помінялося. І, наскільки я ведаю, шерех політиків на Заході тепер, здається, розглядають Білорусі і Україну за дзінним підходом. Відомо ж, Україна паза російської сфери, принаймні тепер, а Білорусь глибоко внутрі цієї сфери. Але у тим, що тичиться народу Білорусі і України, на їх тепер глядять більш-менш однаково.
If you were in the position of negotiators who will meet,
коли б ви були тепер на перемовах з представниками Росії, і обмірковували їх потребування гарантій безпеки, їх тиск на Захід з потребуванням не дозволити країнам былого СССР долучатися до західних союзів, якими були б ваші позиції на таких перемовах?
What would be your position in these negotiations?
Well, Alex, you know, I don't know if I wrote this, but I certainly said it many times.
Ведаце, не памятаю, ці я писав про гэта, але я шмат разоў про гэта казаў. Со мной такого ніколі б не здарылася, бо я б ніколі не пагадзіўся на нейкія такія перамовы. Было настолькі відавочна, што гэта проста голы нахабны шантаж, што Пуцін блефуе, што ён не збіраецца пачаць наступ на Украіну. Для мяне гэта па-ранейшаму загадка, чаму Белы дом на гэта купіўся, як кажуць, з вантробамі. Наколькі я ведаю, Байден размаўляў з Пуціным ужо 8 ці 9 разоў за апошні 11 месяцаў. Гэта, дарэчы, абсалютны рэкорд у амерыканска-савецкіх ці амерыканска-расійскіх адносінах. Ніякі іншы прэзідэнт не размаўляў з лідарамі Савецкага Саюзу або Расіі так часта. І кожная з гэтых размоваў не дае абсалютна ніякіх вынікаў. Бо мэта Пуціна тут не у тым, каб развязаць нейкія праблемы. Ягоная мэта, як мы ўжо абмяркоўвалі, дабіцца па сутнасці капітуляцыі Украіны і капітуляцыі НАТО. Бо калі НАТО пагодзіцца з правам вета Пуціна на тое, хто можа або не можа далучыцца да альянсу, дык можна лічыць, што НАТО скончылася як незалежны альянс заходніх дэмакратыяў. Ніводнае спатрабаванне ў Пуціна не прымальнае для Захаду. І мая адзіная занепакоенасць у тым, што падчас такіх перамоваў, каб зрабіць это крыху больш прымальным для Пуціна, США, якія яны ўжо, дарэчы, заявілі, могуць уключыцца ў Менскія дамовы 2. Это не было б цалкам перамогай для Пуціна, але для яго гэта было б выдатнай угодай, бо гэта скіравала б ціск Захаду супраць Украіны, каб яна фактычна адмовілася ад свайго суверэнітэту, прыняўшы расійскі пратэктарат на Донбасе. Таму я спадзяюся, што на будучым саміце, ці які б там не быў фармат, вынік будзе нулявы.
Наколькі я зразумеў, калі б вы ўсё ж трапілі на такія перамовы, то вы б выслухалі расейцаў, а потым спынілі перамовы, так?
Well, As far as I think NATO membership is concerned,
что тычыцца сябраўства ў НАТО і кіраўніцтва альянсу і Белы дом ужо заявілі, што гэта непрымальна. Але яны нічога канкрэтна не сказалі пра мінскія пагадненні, і гэта тое, што мяне турбуе. Але дазвольце паўтарыцца. Гэты шантаж і гэтае шоу на ўкраінскай мяжы захаду трэба было ігнараваць. Дякую.
Я нагадаю, ви на каналі «Свобода преміум», і нашим гостем сьогодні був Леон Арон, дослідчик з Американського інституту предпринимальництва, і він вивчає американсько-російські відносини і так само пише книгу про фактори, які визначають заміжну політику Владимира Путіна.